Eta presia da tertuliari hasiera emateko, egunero bezala tarte honetan egin ohi dugun bezala, hainbat gairen inguruan hausnartu eta gogoeta plazaratzeko, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Mikel Goñi, egunon Mikel.
Egunon.
Eta bestetik Mikel Didiez, egunon zure ere Mikel Di.
Egunon.
Bueno, eta gaurkoan aste honetako urteurren bati erreparatu behar diogu, hainbat izan ditugu azken egunetan urteurrenak eta baita nazioarteko egunak ere eta zertxo baita kaso oharkabean pasa dena Fukushimaren 3. Urteurrena hain zuzen ere asteartean izan zena, ba lurrikararen ondotik sortu zen hondamendi lazgarri ura hain zuzen ere eta zentral nuklearren gaia gurean Euskal Herrian hain gertukoa duguna, Garoñako zentralarekin hain zuzen ere, ba berriz ere martxan jartzeko, ba behar besteko tramiteak ere egiten ari delako gobernu espainiarra, baina lehenik eta behin Fukushimako hondamendiari begira jarrita galdetu nahi nizuen, 3 urte igaro dira, baina ezagito hartzen ote garen, arek sortu zituen ondorio lazgarria zenbaterainokoak izan ziren eta mundu mailan ere zenbaterainoko garrantzia izan dezaketen.
Nik sentsazio daukat ez garela horretaz ohartzen. Ez garela horretaz ohartzen, beste gauza batzuen artean ez digutelako erakusten ere, ez? Eta jakiteko zeintzuk izan diren ondorioak edo norberak egin behar du bilaketa aktibo bat. Ez da eguneroko prentxan azaltzen eta, bueno, niri iruditzen zait badagoela hemen Naoto Matsumura, barkatu irakurrin behar izan dut izena, nekazariaren kasua, ez? Bera okerrezean, bera bizi izan Fukushimatik gertu, zentral nuklear horretatik gertu, desalojatu egin zuten beste pertsonekin batera, baina berak erabaki zuen itzultzea, ez zuelako bere burua handik kanpo ikusten. Kontua da, hor nonbait, bera bizi dela bertan, kanpotik iristen zaion laguntzari esker, eta hartu du bere gain, han dauden abere eta hainbat animalien zaintza hartzen. Badago honetan, metafora txiki bat, eta da, TEPCO enpresaren, hau da, okerrezean Fukushimako zentral nuklearraren arduraduna zen, enpresa horren maskota ostruka bat zen. Eta pertsona hau ari da zaintzen ostruka hori. Azken batean da, beti gertatzen denaren metafora bat, ez? Enpresa handiek egiten dituzte kristoneko sarraskiak, eta gero herritarrek ondori horiek ordaindu egin behar dituzte. Herritarrok hartu egin behar izaten dugu kalte ordainen zenbatekoa gure gain zergen bidez edo dena delakoen bidez eta enpresa guztik libratzen dira. Horrela egin daiteke energia nuklearra merke. Gero ondorengoek ordainduko badute. Eta, bueno, horrekin lotu daiteke, Espainiako gobernuaren erabakiekin, baina, bueno, hori geroko utziko.
Mikel Di, bai.
Horren dela, azte bi eta entzunen hori, noizan ben jartxitute surflarien web horriak, eta hori, kontatzen ari ziren, noizan ben egun kalitan ez dute, telebizkoan eta ez dute, eta sortzi tonela da ur oso reaktibo uretara joan diola, ez? Eta irudi uretan dezagertu egiten diela, ez? Eta notizioarrek esaten zuen, nola, apide dako ja, dagoeneko, Hawaiko kostaldetara heldu behar dela ur hori, ez? Nola, notizia aparente, botatzen dituzten notiziak ez, nola, guretzako inolako garrantzirik ez dutenak, edo garrantzirik gabe ematen dituzten, edo ez garen gai ulertzeko, ez? Eta ez dakit horrekin jarri du Fukushimako kontua gauza guztiak ingertan zaigun bezala, ez? Dena hartu egiten dugu, baina Txernobil, hemen uste dut, Txernobil urbilago daukagula, ez diot, gure buruetan Fukushima baino, ez da gertuago izan, nik uste fizikoki gertuago izan zen ez? Gaur egun Ukrania horretan, izan zen, da orduan, irudi zenbat eta arazo, alako arazo, estripu nuklear bat, zenbat eta urbilago esan, Zentazioa daukagu, ba, hori, goretz, goretz dugu gehiago, ez? Baina Fukushima hain urrun dagoenez, ba, jendeak uste du bertu dela inorako, ba, ondoriek izango, eta jendeak astu egiten du, ba, klima, eta klima, ba, mundu osokoa dela, eta urak mundu osoa inguratzen duela, eta, bueno, ba, aur erredeaktibo hori aurrera doa, eskapatu dizina erredeakzioa atmosferan dago dagoeneko, eta mundu osoan eratzen jarretzen duela, ez? Orduan, netzako aztu ditugu zentral nuklearen arriskuak, ez? Ba, irudi hor gainatik pasten garenean, edo Frantziako estatuan hainbeste dauden zentral nuklear horiek partzen gaituena ikusi ditugu ketxuri horiek, eta mo, pizkatik ikasi baduzu, bakizu hori ur lurina besterik ez dela, baina katakrokei dautenean, ba, sortzen duten ondamendia ez dugula buruan, ez? Eta uste dut hori da, percepzio kontu bat, ez, ba? Ongi doa, gaizki doan arte, ez, ordan, ba, hori da gaina ekin daukagun erazoa. Ongi doa, gaizki, eta gaizki dago banean, zer dimisio batekin konponduko dute, bueno, hau egin ez dut ez da dimitutuko, baina, hori da nere ikezka.
Ongi doa, baina zaharkituare badago, Garoñako zentral nuklearra, eta Fukushimakoarekin gainera antzekotasunak ere baditu, eta bueno, hor dago, ba zentral nuklearra kudeatzea zarduratzen den Nuclenor enpresaren neurrira egindako dekretua onartu duela Espainiako gobernuak, eta pixka bat Nuclenorren eskutan dagoela orain, ba berriz ere martxan jarri ala ez, badirudi, bueno, Espainiako gobernua Nuclenorri botanaian dabilela ardura, eta alderantziz, ez, elkarren arteko leia bat badutela hor, eta ez dakigu zer gertatuko den, interes ekonomikoak egon daitezke, baina Garoña martxan mantentzeko inbertsioak, egin beharko inbertsioak ere handia dira, diru kantitate handiak dira, eta ez dakit, non ikusten dituzen interesak zuek?
Ba, energia konpainietan, noski, beraientzako merke da, ekoizpen gasto txikiak dituelako, baina merke da gerora ez dutelako beraien gain hartu behar hondakin nuklear horien kudeaketa. Horiek guk ordainduko ditugu hemendik epe oso luzera, erradioaktiboak izaten jarraitzen dutelako oso epe luzean. Eta beraientzako negozio borobila da. Hartu beharko balute gastu hoien ordainketa bere gain, ez litzateke horren merkea izango beraientzako. Eta beste egoera batean geundeke.
Mikelde?
Ni ere oso bizkate harrituan nago bizkate ere estator gobernu espainiarren jarrearekin. Azkenean orain dela aste batzuk hori Iberduroko tipoa zen, nik oraindik Iberduro ditzen zen, aitzitak Iberduron egiten zuelan. Iberduroko jabeak esan zuen, ez zuela dirurik inbertitu behar Espainian, sekulako bronka botazionez Rajoyri bere impostuen kontuarekin eta reforma elektrikaren inguruan, eta oraindik ere ematen diote, ba, aukera zabaltzeko, zaharki, guzti zaharkitu dagoen zentral nuklear hori zabaltzeko aukera ematen diote, ez. Netzako, argi dagoena da norra gintzen duen herri honetan, eta herri orokorrean herri guztietan, ez, enpresa handiek eta korporazio handi hauek, eta zelako lotxagabek tasunarekin ibiltzen diren kaletik, ez, eta agertzen diren beren adirazpenak esaten, ez. Argiago, nik bestegunean entzunien Alberto Friazi, ez, bela mantetzen zuen neurri bat bezala herritarrek zein dezakegune jarreron horrean, ez, eta zen hori, ba, baja eman, ez, baja eman Iberduero eta Endesa direla nukleorren jabeak, ez, ba, baja eman beharko genuke, ez, azkenean, bere garaian Lemoiz eta Lemoizeko borroka hortan, bizi ez nuena, ez, ba, borroka hortan egitizien apagoiak, eta ezen, lehen ez egoen, ez, aldatzeko aukerarik, ez, baina, agian, momentua heldu da, ez, alako kanpaina sustatzeko, eta aurre egiteko, zen, geratzen zaigun arma bakarra da. Hori dago, politikari gentan, horregun gobernando den politikari tan konfiontzea ezin eskoa dela, ez, en guztiz menpe daude, ez, enpresen menpe daude. Orduan, ba, alako kanpaina sustatu barko ditugu, pixkat aurre egiteko, zen, azkenean bere gure energia kontsumo bizidea. Guk energia kontsumitzen badugu, horiek ez daukate biziderik. Eta jendea pentsatu dezake, ba, ez dago lazer eginik, baina badago, ez? Badaude komerzializadora ezberdinak, ez? Ba, Goiener edo alako, edo zome energia bezalako erakundeak daude, eta la horietan bizantu beharko dugu, gauzak aldatzen joateko.
Hor daude ere energia berriztagarriak, bueno, azken urteotan garatzen ere ari da asko honen inguruan, zenbait ere mutan horren aldeko apostu ere egiten da, baina oraindik orain eskasa iruditzen zaizue dela honen aldeko apostua oro har.
Bueno, eskasa eta igual ez da bide bakarra. Nik uste de, ba, etxeko hondakinen kudeaketarekin gertatzen den gauza bera egin behar dala. Ez, lehenik eta ben murriztu. Aurrekoan ikaratuta gelditu nintzen. Iritsi zitzaiten bakarrik bizi naiz eta iritsi zitzaiten etxera 180 euroko argindar faktura. Negua izan da, kalefazioa pixa jarri, baina asko da. Eta asko da, baditu dalako hainbat ohitura, eta hainbat, ba, bueno, ba, oi, ohitura, ba, telebista ez detera bat itzaltzen, no, argi gorritxo horrekin utzi, eta nik asko kontsumitzen ari naiz, behar baino gehiago. Eta horri, lotzen baldin badiogu Mikeldik proposatzen zuena, ba, bueno, ba, gure kontsumo hori presio bide bezala erabiltzea eta eskatzea ahalik eta iturri garbienetatik etortzea argindar hori, ba, orduan zerbait egingo dugu, baina bueno, ze saiatzen baldin bagara orain daukagun kontsumo maila bera mantentzen, argi, osea, energia iturri garbi hoiek nahikoa emango ote dute. Eta zein da garbiena? Denok nahi alditugu aerogeneradoreak eta gure mendietan. Mendi guztietan jarri beharko ditugu oraingoa mantentzeko. Nik uste soluzio kombinatua dela beti bezala, ez da.
Zer iritzezuk horren inguruan, Mikeldi, norberaren kontsumo ohituran inguruan?
Ni guzti zago nago, Azkenengo bi urtetan hori goizikoko mantenimendu bat egin kasi dut, hori mantenimendu industriala, eta ikasten da ere energiaren inguruko ikerketak eta ikasten dira, eta argi dago energia berriztagarriak gaur egungo kontsumoari ezin izango lioketela aurre egin, ez? Gaur egungo kontsumoa guzti desorbitatu dela, eta arazorik larriena zareetan daukagu, hau da, zareak, bere zare handiak, Hor, energia piloa gastatu egiten da, da garoinan sortutako energia bidetik asko galdu egiten dugu, eta gauza ere txikia galdu baina, bueno, ez da debate tekniko bat, baizik, eta Mikel Erasketen esaten duena, azkenean zein da gure kontsumo maila, zertarako hainbeste kontsumo ez, zertarako ditugu hainbeste elektrotresna eta tresna elektroniko erabiltzen ditugu, eta gero kontsumitzen duena, behin eta berriz esaten da jendeari, ez utzi estan baian zure aparatoak, zaitu itzaltzen, gaur egun edozen tokitan hori dezakezu interruptore bat mozteko korrentea errez toki batetatik, baina ez dago kulturarik, kultura hori eratu beharko izateke, eta hori, badiru orain jendeak izutu egin dela, elektrizaren presioa igoen delako, baina elektrizaren presioa ba, guztiz ere desorbitatu da, baina gara, horrekin aldatzeko, nik harri haukat, hori aldatzeko zaietasuna dago, baina horren horretik nire horregatik plantatzen dudana da hori, ez, ba, presioa egin beharko genuke lehengo ulertzeko non didatorren energia eta horregatik, ba, enpresa horiei presio egiteko, hori, ba, gure diru iturria moztea, ez, azteko errezago iruditzen zaidelako, azkenean, gaur egun erreza delako pausu hori matea, ez lehen bezala, eta hor di, guztien bidea, ze, murrizketa bakoitzak beretik guretzen egin zakegu, baina beharko genuke kanpaina orokor eta masibo bat, jendeak ulertzeko energia ez dela doainik, energia ez dela doainik, ez doainik monetario moduan, baizik doainik, energia sortu behar dira, eta energia sortzeko, ba, baliabide batzuk erabili behar eta letzilerako. Hai ez, eguzki plakak sortzeko, ba, silizioa behar da, eta zenbat elementu kimiko, ba, kutsagarria bienak, eta ez da ingarbia, eta ere generadorak sortzeko ere, ba, bazakit, ba, nola beste konbentu kimiko bat zordia, ere kutsagarria bienak, orduan, garbia da gutxiago kontsumitzea eta ulertzea energia ez dela doainik.
Bueno, ba, hainbat, bueno, aspektu eta aldetatik begiratu diezaiokegun gaia da, edozein kasutan gogora ekarriko dugu, asteburu honetako deialdia, biharko Gasteizen egindakoa, Araba Garoñari gabe ekimenak deituta, Garoñaren itxiera eskatzeko, arratsaldeko 7etan abiatuko da manifestazioa, Amazuriaren enparantzatik, Arabako 12 herrik deituta, esan bezala bihar arratsaldean izango da hori, eta horrekin lotuta ere, aipamen bat interesgarri iruditu zaigulako Ipar Euskal Herrian hauteskunde kanpaina betean sartuta daude eta esate baterako ba transizio energetikorako ituna sinatu dute 43 herritako 81 hautes zerrendak bizi mugimenduak bultzatutako proposamena izan da, esan bezala ba Ipar Euskal Herriko ba bueno, adibidea. Eta gai ez aldatuz txosten bati erreparatu behar diogu orain aste honetan Jaurlaritzak kaleratu duen txosten bati eta adingabeen arau haustei erreparatzen diona, bertan jaiotakoak omen dira, arau hausteak egiten dituzten adingabe gehienak, bertan jaiotakoak mutilak, 16-17 urte bitartekoak, eta gurasoekin bizi direnak, zertzela da bizkor eta zaleko batean, bon hori da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan delituak egiten dituzten adingabeen perfila nola bait, atzerrian jaiotako adingabeen kasuan urraketen beherakada eman da azken urteotan, aipatzekoa gora egin duela ere nesken kasuan, ade arau hausten kopuruak, eta beste fenomeno bat, etenik gabe goraka doana, eta kezkagarria hain zuzen ere, ba urtez urte ugaritzen ari direla gurasoen kontrako erasoak seme alaba adingaben partetik. Bueno, horrela azkar esan da eta ikerketak ere ba beren arriskuak ere badituzte, baina horrela argazki nagusi honen inguruan zer esango zenukete? Jo, Mikel.
Bo, nik lehenik eta behin esango, prentsa bidez bakarrik, ezagutu dut txosten hau, beraz. Baina iruditzen zait oso bideratuta zegoela, hain zuzen ere, prentsa titularretara. Saiatu naiz pixkat begiratzen prentsa aipamenetan bakarrik, eta aipatzen da, zera adingabe etorkinen, baina ez dago informazio osoa, esaten da, beraiek egiten dituztela arau hausten 90% edo 40 ez dut hola buruz gogoratzen, baina gero jakin beharko litzateke zein populazioan. Eta gainera, benetan, delitu hauen kasuan garrantzitsua alda jatorria. Edo askoz alda, bestelako aldagaiei begira dakieke. Begira ditzagun aldagai sozioekonomikoetara. Nik uste dut hor begiratu beharko genukela, eta ez hori. Eta ni bai, eta ja bukatzeko, badago zerbait kezkatzen nagoena. Eta da, nesken arauaste hoien igoera. Berriro ere, berdintasun gaizki ulertu bat eruntz bat. Hartzen ari gara beste mundutik beti okerrena. Eta kasu honetan, iruditzen zait, horrelako egoera baten aurrean gaudela.
Mikel Di Nafarroa ez dago hemen sartua, baina edozein kasutan zein da zure hausnarketa?
Nik txostenak ez nago gehiagi larritu ez, azkenean gaur egune berria jarraituta ez, egunero, ikusten dira kasuak ez da. Kontua nire, ez dakit, gurasoen jotzen dituzten umeak eta horre pixkat, bere garaian eta pixkat aldarretu ninduen, ez, hain normala da eta hainbeste datzen da, claro, gero telebistan alako programak ikusita, non hori gora ipatzen den, azkenean, ez, eta zenetzako efektua kontrako ez den da, azkenean, ezakite, hermano maior, alako programak ikusi, mes bat ikusi dut telebistan, da, honek izi lortzen dugu, ez, alako arau asteak edatzea edo murriztea, ez, telebistan agertzeko, ez, orduan, nik gehien larri zen hauenaz da, zein den gizartaren jarrera horren inguruan, ez, azken, ez bakarrik arraguna gauztuen inguruan, bezik, eta orokorrean umeen eskuntzaren inguruan, ez, badirudi umeak gurasoen ardurapean bakarri bizi dela, eta ez gizarte osoaren ardurapean, azkenean nere alabak, bai, nere ardurapean bizi dira, baina guztioi dagokigu erain hezkuntza, azkenean gizarte batean bizi behar badira, guztien ardura izan beharko litzateke, ez? Orduan horria nik pentsatzen duena gai honekin, ez? Azkenean ze egiten dugu bere umea da eta berak konpondu beharko du, bestela epailea etorri eta sententzia bat eman. nik uste jarrak gizarte arduratsu baten bidean, uste dute, umeen hezkuntza guztien zen behar dela, eta horrekin, ba, moztuko genuke bide batez, ne ustez, alako, usteak ez, ba, akiago, akiaukat, beti norbaitek lapurtuko duela gaztetxoen bate, izoski bat, denda batetan ez, edo borroka bat izango dute kalean, eta zen gaur egun judizializazioa oso modan dago, edo zen gozo batik, paiketik jasoaz. Ez da lehen bezala, gozakun borduan ere, horrek ere netzako ere importantzia dauka, baina berri gobeltatzen gara dozun larrienea, netzako hori guztien ardura dela hezkuntza eta guztiok implikatuko bagina, kaletik ikusten ditugun gauzak konpontzaiatzen, ez? Eta nerabe eta gazte horiek, ba, guztien ez, esplikatzen, ez? Ze dagoen ongi eta ze dagoen gaizki, eta ze egin behar zuen, ze duen errespetua, ba, uste dut alako gauzak, ba, muzuzten guli dateke pila bat.
Ikusi beharko litzateke ere ikerketa honetarako araua ustetzat zer hartu den baita ere, hori ere ez da zehaztu, ba bueno, ikerketa askotan ere, ba bueno, utxuneak ere nabarmenak izaten dira eta bueno, kontutan hartu beharra hori ere. Edozein kasutan eskerrik asko zuen hausnarketengatik, gaurkoan ere Mikel Didiez eta Mikel Goñi segi ondo bikote.
Bai. Agur.